Areena. Millainen ihminen on luonnostaan? Aina välillä kuulee sanottavan, että ihminen on luonnostaan esimerkiksi juoksija. Ja joskus saatetaan väitellä siitä, onko ihminen luonnostaan kasvissyöjä, vegaani, lihansyöjä vai mitä. Tänään Tiedeykkösessä pohdimme, mitä voidaan päätellä ihmisen liikkumiseen ja syömiseen liittyvistä luontaisista ominaisuuksista ihmisen rakenteen, fysiologian, arkeologian ja evoluution perusteella. Toinen haastateltavista on Helsingin yliopiston paleobiologian dosentti, anatomian yliopistolehtori Suvi Viranta. Hän osaa kertoa, millaiseen liikkumiseen ihmisen rakenne parhaiten soveltuu ja miten ihminen on evoluution varrella kehittynyt. Yksi uniikki juttu on, että ihminen on ainoa pystyasennossa kahdella jalalla kulkeva nisäkäs. Sitä varten meille on kehittynyt monenlaisia mekanismeja, joilla asento on saatu tukevaksi ja liikkuminen joustavaksi. Käymme näitä seisomiseen ja liikkumiseen kehittyneitä rakenteita läpi Virannan kanssa Helsingin yliopiston anatomian osastolla ystävällismielisen luurankomiehen kanssa. Samalla selviää muun muassa, miksi istuminen on ihmiselle epäluontevaa. Ohjelman loppupuolella aiheena on ihmisen ravinto. Eli millainen on ihmiselle luontainen ruokavalio? Vai onko sellaista? Lihaa, kalaa, kasviksia, marjoja, viljaa, maitoa, eli mitä kaikkea? Haastateltavana on Turun yliopiston tutkija dosentti Olli Arjamaa. Arjamaa on paitsi biologi ja eläintieteilijä, myös erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori, eli väitellyt molemmilta aloilta. Käymme hänen kanssaan läpi ihmisen evoluution varrella ruokavaliossa tapahtuneita muutoksia. Minä olen Mari Heikkilä. Lähdetään liikkeelle liikkumisesta. Eli jos tutkitaan ihmistä yhtenä eläinkunnan edustajista, mitä voidaan sanoa anatomian ja fysiologian perusteella siitä, millainen otus ihminen on liikkujana? Suvi Viranta.
Lähtisin vertailemaan nisäkkäiden välillä. Ja nisäkkäänä ihminen on liikkujana heiveröinen, eikä kovin voimakas, nopea, mutta kestävä liikkuja. Ja sitten toisaalta tämä kahdella jalalla kävely on kyllä ihan uniikki, tähän tyyliin kahdella jalalla kävely. Niin oikeastaan kaikkien selkärankaisten keskuudessa, ei pelkästään nisäkkäiden keskuudessa.
Niin se on jännä se, että ihminen tosiaan kävelee kahdella jalalla, kun ajattelee, se on paljon huterampaa siinä. Mitä etuja siinä on sitten, ajatellaanko, että minkä takia se on kehittynyt, että ihminen kävelee kahdella jalalla?
Siihen on useita teorioita ja se on todellakin huteraa, eli siihen on täytynyt sitten selkärangan ja näiden nivelien kaikkien kehittyä niin, että siitä on saatu tämmöinen varma ja energiatehokas liikuntamuoto. Mutta nyt kun se on kehittynyt, niin se on todella energiatehokas. Että me kävellään esimerkiksi, meidän kävely on 2 kertaa tehokkaampaa kuin simpanssien liikkuminen esimerkiksi. Eli sitä voidaan pitää energiatehokkaana, mutta minkä takia se on alun perin kehittynyt, niin siihen on useita teorioita ajateltu, että savannilla on ollut edullista olla pystyssä, että aurinko paistaa mahdollisimman vähän. Ja sitten toisaalta se on ehkä tullut tällaisena sivutuotteena, esimerkiksi brachioivat, eli näin niin kuin yläraajoillansa oksalta toiselle hyppivät kädelliset, niin ne kävelee paljon kahdella jalalla sitten siinä vaiheessa, kun ne ei ole siellä oksistossa. Että lyhyitä matkoja saattavat mennä ja siellä oksillakin niin kuin käyttävät niitä takaraajoja. Eli siinä tavallaan on se samanlainen asento kuin nyt sitten tässä kahdella jalalla kävelyssä. Eli tämmöisen välimuodon kautta se on voinut esimerkiksi syntyä.
Onko siinä sitten joku sellainen ajatus myös, että ihminen sitten siinä vaiheessa, kun oppi käyttää työvälineitä, että siitä oli sitten evoluutiivista etua, että esimerkiksi osasi heittää keihästä tai että jäi ne yläraajat käyttöön sillä tavoin, että ne kehittyi se motoriikka?
Ilman muuta. Mutta se seuraa, se käden, tämmöinen näppärä käsi, ja meillähän on kädessä tiettyjä adaptaatioita. Siis me ollaan kädellisiä. Eli sehän on vanha sukuhaara, ja se on niin kuin tyypillistä meidän kaikille sukulaisille, eli kymmeniä miljoonia vuosia sitten kehittyneille primaattien kädellisten lahkolle, että me käytetään näppärästi käsiä. Mutta sitten ihmisellä on kyllä kehittynyt tällaisia tiettyjä, tämä pinsettiote ja tavallaan samalla vahva, mutta tarkka ote, niin se on ihmisille erityistä. Mutta näyttäisi siltä, tähän fossiloituu, koska se näkyy näissä meidän sormenluissa, niin se seuraa sitä kahdelle jalalle siirtymistä, eli tavallaan se ei ole ollut varmaankaan se sitten syy.
Puhuit siitä, että ihminen on tehokas, että ihmisen liikkuminen on tehokasta, energiatehokasta. Mistä se johtuu, että se on niin energiatehokasta?
Ensimmäinen syy on varmaan se, että me ollaan niin hoikkia, heiveröisiä. Tämä ruumiin rakenne sinänsä on niin kevyt, että sitä on helppo liikutella. Sitten meillä on valtava määrä adaptaatioita, sopeumia meidän kehossamme, mitkä tekee siitä energiatehokasta. Voidaan ajatella niin kuin liikkumista kahdella eri mallilla. Että meillä on kävely, joka on niin kuin tämmöistä heilurimainen liike, missä me saadaan aina se potentiaalinen energia, joka tulee siitä, kun se raaja on ylhäällä, niin käytettyä sitten kineettiseksi energiaksi, eli siinä se energia ikään kuin kierrätetään mahdollisimman tehokkaasti. Ja toinen, mitä meillä on sitten, on paljon tällaisia jousisysteemiä meidän kropassa, niin kuin jalkaholvit ja sitten akillesjänne, muita nivelsiteitä ja jänteitä, jotka varastoi sitä energiaa, niin kuin hyppykepissä tehdään, ja nämä on erityisen tärkeitä sitten juostessa.
Eli siinä on sellaista kimmoisuutta. Tässä nyt meidän vieressä on tällainen ystävällisen näköinen herras. Onko tämä herrasmies vai leili, tämmöinen luuranko?
Joo, kyllä.
Niin näytätkö vähän, minkälaisia siis jalassa ihan, mitä ne on ne osiot, mitkä on keskeisiä semmoisen?
Joo, jos me lähdetään täältä niin sanotusti distaalipäästä, eli ääripäästä, niin anatominen jalka on tämä osa, mikä lähtee tästä nilkasta alaspäin. Ja siinä on tärkein se, että meillä on ne jalkaholvit. Joillakinhan meistä on lättäjalka, silloin se ei toimi yhtä hyvin. Mutta meillä on nämä niin sanotut tarsailuut, eli tässä jalkapöydässä olevat pienet luut, niin hyvin tiiviisti toisissaan kiinni. Ja tämä näkyy fossiiliaineistossa. Sitten viimeistään 2 miljoonaa vuotta sitten alkaa näkyä tämmöistä, että tähän kehittyy tämmöinen jalkaholvi.
Eli siellä on ikään kuin tavallaan ilmakuoppa siellä jalan siinä alla. Sekö pehmentää?
No ei oikeastaan, vaan siinä on niin kuin jänteet ja ligamentit, jotka pitää tässä tällaisen pienen pingotuksen tässä meidän jalassa. Ja sitten kun se astuu maahan, niin ne vapauttaa sitä energiaa. Eli se tulee löytyä aina sieltä. Se on semmoinen jousimekanismi, mikä toimii siinä jalassa liikkeen aikana. Eli siellä on ne jalkaholvit sekä näin pitkittäiset että poikittaiset jalkaholvit. Ja sitten hyvin, hyvin joustava nivelside, sanotaan semmoinen spring-ligamentti, joka sitten joustaa siinä. Tämä tuo sekä tukea tälle liikkeelle, että sitten tosiaan vapauttaa sitä energiaa joka kerta.
Onko se niin, että siinä on niin kuin varastoituneena sitten energiaa, että sitten kun se astuu, niin sitten se ikään kuin siinä on ylimääräistä apua?
Eli just näin, kyllä. Joo. Ja samalla laillahan toimii sitten akillesjänne. Simpansseilla esimerkiksi ei ole akillesjännettä ollenkaan, vaan niillä tuolla kantapään takana niin on lihasta siinä, missä meillä on se pitkä jänne.
Eli jänteet ikään kuin sitä liikettä joustavoittaa ja siihen tulee semmoista niin kuin, vähän niin kuin vieteriominaisuus.
Kyllä, vieteri, joo, hyvä. Hyvä termi tässä vaan yhteydessä, kyllä, vieterimäistä. Sitten toinen asia, mikä tässä meidän raajassa on, mikä on kävelyyn erittäin tärkeä, niin sehän on ihan suora. Sehän on aika poikkeuksellista, jos katsoo minkä tahansa. Yleensä tällaisia hyvin suoria raajoja on todella painavilla, niin kuin norsulla. Sen takia, että se on turvallisinta, se on kestävin rakenne. Se on tietysti kestävin sen nivel, kun se on suoraan, siinä ei ole sitä kulmaa.
Ei tule niin kuin vipuvoimaa tietysti.
Niin, ei tule vääntöä siihen niveleen, varsinkaan seistessä. Et tietysti se sitten taipuu norsullakin vähän, kun se liikkuu, mutta se fleksio, koukistuminen on pienempää kuin pienemmillä eläimillä. Mutta meillä on sitten sama juttu, mutta samasta syystä varmasti ensinnäkin se on niinku turvallisempi. Meillähän on myös poikkeuksellisen isot nivelet verrattuna sit siihen niinku sen luun varren kokoon. Et polvinivel on suora. Se säästää kanssa energiaa, että kävellessä me saadaan se ihan suoraksi ojennettua. Ja sitten toisaalta seistessä. Se myös täytyy optimoida tällä kahdella ajalla seistessä, että Eli meillä on polvessa semmoinen lukkomekanismi, joka lukitsee sen polven pikkusen niin kuin yliojennetuksi, kun me seistään, jolloin me kuluttaa minimimäärä energiaa. Ja sitten siellä on semmoinen pienen pieni lihas, joka avaa sen polvilukon, kun me lähdetään liikkeelle.
Eli se on ikään kuin, voin katsoa, että se on ikään kuin, niin kuin tolpat, että ne ei vie energiaa, kun ne on sille lukittuna ihan pystysuoriksi.
Just näin, kun alussa mietittiin sitä, että se on aika huteraa olla kahdella jalalla, niin meillä on juurikin näitä systeemeitä. Ja siinä on sekä aktiivista, eli pienet lihakset toimii ja koko ajan säätää, että me pysytään pystyssä, mutta energiatalouden kannalta on tietysti just nämä nivelsiteet, jotka ikään kuin vääntyy sitten. Sama meillä on lonkassa, että kun me ojennetaan lonkka, niin siinä vääntyy ne nivelsiteet tai oikeastaan se nivelkapseli ja sitä tukevat siteet niin, että siinä on niin kuin pieni lukko kanssa ojennettuna. Eli saadaan ekstra tuki siihen.
Miten tämä selkärangan rakenne, jos ajatellaan, että siinähän on tämä nyt tällainen S-mutka tai tämmöinen, minkä takia se on semmoinen?
Joo, me ollaan poikkeuksellisia eläimiä. Toi on yksi, mikä erottaa meidät muusta ja se johtuu tietysti täysin tästä kahdella jalalla liikkumisesta. Eli muilla nisäkkäillähän on kaaria selässänsä, eli se ihan kellään ei ole täysin suoraa selkärankaa, varsinkaan nisäkkäillä. Tämä selkäranka on jaettu niin kuin eri osiin, jotka on tehtäviltään hiukan erilaisia. Ne on kaikilla nisäkkäillä löytyy. Mutta jos me mietitään esimerkiksi tuollaista vinttikoiran tapasta tai gepardin tapasta, niin siellähän on semmoinen kaareva selkäranka, johon tulee mukaan sekä nämä rintanivelnikamat että sitten lannennikamat. Et se on semmoinen yhtenäinen kupera. Kun sitten taas ihmisillä meillä on 4 kaarta kurvia tässä selkärangassa. Puhutaan kyfoosista ja lordoosista. Eli tässä kaulanikamat, sitä ei tule ajateltua, mutta kaulanikamathan on kanssa niin kuin kuperat, eli ne on aika lailla edessä tässä, kun se tekee sen kaaren.
Täytyy tuohon kaulanikamoihin. Onko se niin, että jotenkin ajattelet, että kun se on sillä tavalla, että tosiaan se menee vähän tuolle eteenpäin, että sitten se siirtää sitä päätä ikään kuin lähemmäs sitä pystylinjaa.
Just näin.
Että kun se on painava se pää.
Kyllä. Eli meidän päähän on sitten, se ei näyttäisi luurangossa nyt ihan hyvin, kun se ei ole koottu, mutta meidän päähän on niin, että ne nivelnastat, jotka niveltää kallon tuohon ylimpään selkänikamaan, niin ne on ihan keskellä sitä kalloa, niin että se kallo on tasapainossa siinä, taas energiansäästömekanismi. Sen lisäksi siellä on sitten tämmöinen nukkaalilikamentti, joka aika monelta nisäkkältä puuttuu, joka sitten tukee passiivisesti sitä kalloa täältä takaosasta, juurikin siihen kaarevan kaulan rankaan.
Jos jatketaan siitä alaspäin,
joo,
niin sitten on seuraavat kurvit.
Kurvit. Seuraava kurvi on sitten tämä rintarangan alue, joka on taaksepäin kupera. Sinne tietysti menee sitten nämä rintaontelon elimet, mahtuu sisälle kanssa. Mutta että näiden kurvien päätehtävä on lisätä sitä joustoa. Eli tuo kaularanka ikään kuin joustaa sitä sen pään liikkeissä siinä kaarevana rakenteena. Ja sitten tulee tämä rintanikaman alue. Ja sitten tärkein tämän kaksijalkaisuuden kannalta on niin kuin tämä lannerangan lordoosi, lannerangan notko, joka vaihtelee. Ensinnäkin naisilla on hiukan isompi ja naisilla on potentiaali saada siihen. Meidän nikamat on hiukan erilaiset, nämä nikamien niveltymät on hiukan erilaiset. Eli silloin kun nainen on raskaana, niin se kasvaa tämä notko tasapainottaakseen sit sitä, että se massakeskipiste pysyy suoraan tuossa polvien alla, koska se on meillä tärkeää. Eli meidän massakeskipiste niin on lähellä tuolla lantiota ja semmoinen luoti suora, silloin kun me seistään, vedetään tuolta niskanikamasta, itse asiassa välikorvan rakenteista, missä on tasapainoelin, niin se kulkee sitten kaikkien näiden kaarien kääntöpisteen läpi, lonkkanivelen läpi, polven läpi ja sitten keskeltä niitä jalkaholven kaaria.
Eli se on todella hyvin optimoitu tietyssä mielessä se massakeskipiste ja
joo,
tasapaino.
Ja tasapaino tämä, niin silloin kun me seistään suorassa.
Miten jos nyt katsotaan tätä ihmisen rakennetta, on tosiaan näitä vietereitä aika runsaastikin noissa jaloissa, niin voidaanko nyt sitten jotenkin sanoa, jossain oli sitä, että ihminen on kävelijä luonnosta, että se kävely olisi se energiatehokkain tapa liikkua, ja vai miten voidaanko sanoa jotenkin, että mikä, vai juokseminen, miten, mitä ihminen on?
No ihan karkeasti, jos me ajatellaan, niin kävelyn sopeuma on juuri nämä pitkät raajat, tämä alaraaja, joka on tosiaan yksi meidän tyypillinen rakenne, ne on pitkät, ne on aika lihaksikkaat, ja sitten toi, että se on ojennettuna, että se tulee se heilurimainen liike, mistä oli jo puhetta. Ja se on todellakin energiatehokasta, niin kuin mainitsin jo, että kaksi kertaa tehokkaampaa kuin simpanssilla. Sitten kun me lähdetään juoksemaan, niin tilanne muuttuu siinä mielessä, että energiaa kuluu paljon, mutta toisaalta meillä on kyky ylläpitää sitä juoksua pitkän aikaa. Meillä on siihen sitten viittaa kyllä aika monet meidän piirteet siihen, että se juoksukin on ollut tärkeä. Et ainakin myöhemmässä evoluutiovaiheessa niin monet meidän piirteet sit kuitenkin viittaa siihen, että sillä juoksullakin on merkityksensä. Ihminenhän on hyvä juoksija, ultrajuoksija, maratonijuoksija.
Niin, onko sitä ajatusta, jossain on ollut just siitä, että kun ihminen on todella kestävä juoksija, että kun on tämä kyky hikoilla ja kaikkea, että se olisi nimenomaan sitten jotenkin, että ihminen olisi perinteisesti ajanut saaliin sillä tavoin, että olisi vaan niin kauan ajanut sitä takaa, että sitten se saalis ei enää selviä siitä kuumuudesta.
Kyllä, tämä on yksi teoria, ja olet varmasti ollut yksi tekijä tässä. Evoluutiohan ei ole pitänyt paljon aikaa ja paljon erilaisia ympäristöjä, missä ihminen on kehittynyt. Mutta tämä sopisi nyt erityisesti sitten tähän ihan viimeiseen ihmisen kehityshaaraan, mitä me kaikki nykyiset ihmiset edustetaan nykyihmiseen. Niin kyllä meillä siihen viittaavia asioita on kropassamme.
Ja edelleenkin sitä tämmöistä metsästystä harrastetaan jossain Afrikassa, on tämmöisiä perinteitä.
On. Näitä heimoja on Afrikassa vielä olemassa ja Etelä-Amerikassa jossain.
Miten se, jos ajatellaan nyt sitten sitä joku antiloopin esimerkiksi metsästämistä, niin antilooppihan on niin kuin aivan valtavan paljon nopeampi kuin ihminen, mutta mihin kaikkeen sen perustuu, että me sitten voidaan sitä niin kauan ajaa takaa, että se ei selviä.
Joo, se perustuu just siihen. Meillähän ei ole sellaista räjähtävää voimaa ollenkaan. Eli jos lähdetään, sen alkutilanne on antiloopille aika suotuisa. Mutta sitten kun se juoksu jatkuu, meillä on ensinnäkin maksimaalinen hapenottokyky, aika hyvä verrattuna. Meillä on paljon hitaita lihaksia, eli happea käyttäviä lihaksia, jos on paljon mitokondrioita, eli meillä on tällä luontaisesti kyky ylläpitää liikettä, säilyttää rasitusta pitkän aikaa. Sitten meillä on tämä rasvakerros, mikä on poikkeuksellisen paksu, siis tämä ihonalainen rasva, josta me saadaan sitten lisäenergiaa, joka nimenomaan just tämmöisessä kestävyysjuoksussa otetaan käyttöön. Sitten nämä hitaat lihassolut tykkää käyttää niitä rasvavarastoja. Ja sitten jos menee ihan tähän anatomiaan, niin tämä kevyt rakenne, just nämä, mistä oli puhetta, nämä energiaa säästävät. Ja sitten ihan niin kuin viimeisten, nyt tässä niin kuin nykyihmiseen, kun tullaan, mehän ollaan hyvin samanlaisia kuin oli neandertaalin ihmiset ja nämä eurooppalaiset jääkauden ihmiset. Että niin kuin ihan samaa liukumaa, ja meillähän on heidän geenejänsä ja näin, mutta me kyllä erotutaan entistä sirompana ja jalka on pienentynyt, no jalkaholvit on vähän korostunut, tämän tyyppisiä, että näyttäisi, että suunta on ollut tähän tämmöiseen kestävyysjuoksijatyyppiin. Ja yksi sitten on sen antiloopin kannalta, niin eläimethän hyvin harva nisäkäs hikoilee, että hevoset hikoilee ja ihminen hikoilee, niin sehän on tehokas jäähdytysjärjestelmä meillä, että ne vaan ylikuumenee, niin kuin koirakin ylikuumenee, jos sen kanssa lähtee kuumalla säällä pitkälle lenkille. Et meillä niin kauan kuin me saadaan vettä, että sehän siinä on, että täytyy tietysti se neste saada, mutta että hikoilemalla pystyy sitten pitämään sen kehon lämpötilan.
Eli ihminen selviää esimerkiksi, jos lähtee kuumalla ilmalla lenkille koiran kanssa, niin ihminen selviää aika paljon pitempään, pystyisi kävelemään ja juoksemaankin, että koirat kyllä ei pysty lähettämällä niin paljon sitä lämpöä poistamaan kehosta.
Joo, kyllä. Joo, nimenomaan juoksussa tai vähän nopeammassa.
No voiko sanoa jotenkin, että onko ihminen nyt sitten onko se nimenomaan se maratontoonari? No tietenkin, jos vertaa eläinkuntaan, niin ihminen on hidas, voiko näin sanoa?
Ihminen on hidas ja heikko. eli siis meillähän on tosi huonot voimat, jos miettii lähisukulaisia, simpanssia, gorillaa, oikeastaan mitä tahansa näitä läheisiä kädellisiä, niin me ollaan heikkoja. Että se on meillä vaan on pieni lihasmassa. Erityisesti, ja esimerkiksi nämä yläraajat, mitkä edelleen liikkuu siihen juoksemiseen, mä voisin vielä itse asiassa tämän ottaa siihen juoksemiseen esille, mikä on kyllä semmoinen avain. Meillähän on siis, juokseminenhan on hyvin vaativa tämmöiselle pystyssä olevalle, että se on aika vaikea ollut mallintaa, että miten se toimii. Mutta siihen tarvitaan myös tämä vapaa hartiakaari. Ja eli tässä meidän kehoon, niin kuin kaikkien muidenkin nisäkkäiden kehoon, niin tämä hartiakaari koostuu tästä solisluusta ja lapaluusta. Ja niiden ainoa kiinnityskohta on tämä, kun luinen kiinnityskohta on, kun solisluu niveltyy tähän rintalastaan. Ja tämän hartiakaaren tehtävä on sitten taas niveltää yläraaja tähän vartaloon. Ja muilla kädellisillä lähisukulaisilla niin tämä hartiakaari ei ole kovin liikkuva. Meillä se on liikkuva ja se auttaa just tasapainottaan siinä juoksussa, että me saadaan aina käännettyä toiseen suuntaan vartaloa, kun se askel tulee. Niin, ja siihen samaan pakettiin meillä on sitten lyhentynyt nämä yläraajat, että me pystytään juoksemaan yläraajat koukussa. Pitemmillä yläraajoilla, liikkumattomalla hartiakaarella, niin se juokseminen olisi mahdotonta.
Miten, jos nyt ajatellaan sitten sitä nykyaikaa ja sitä nykytodellisuutta, niin ihmisethän harvemmin juoksee päivät pitkät tai kävelee. Niin miten nyt sitten tämä ihmisen vartalo istumisen kannalta, niin miten se suhteutuu tähän?
No istuminen on kyllä tosi epäluonnollista ihmiselle. Siitä voi miettiä, että onko kävelyjuokseminen, tuskin varhaiset ihmiset on nyt päivät pitkät juosseet, mutta että ollaan oltu koko ajan liikkeessä ja kyykyssä istuttu. Että tämmöinen tuolissa istuminen on ihan todella kummallinen liike, koska siinä juuri tämä lannenotkohan suoristuu. Ja sitten toisaalta niin kuin kiristyy tämä reiden koukistaja, se on koko ajan tavallaan niin kuin supistuneena, lyhentyneen siinä, niin se on, ja sitten tietysti kaikki staattinen on yleensäkin keholle huono, että ollaan samassa asennossa pitkään. Että
ihmistä ei ole ikään kuin luonnostaan, ihminen ei ole semmoinen, että se istuisi päivät pitkään.
No siihen ei ole kyllä sopeuduttu, joo, ja ei ole.
No onko sitten, jos ajatellaan tätä tuolia, niin onko sitten, pitäisikö istua sitten, jos nyt pitää istua, niin olisiko se periaatteessa niin kuin ihmiselle luontaisempi joku ristiistunta tai mitä voisi sanoa, mikä olisi luontainen tapa istua, onko sellaista?
Vaikea sanoa, mutta noin niin kuin ehkä evoluutiobiologina ja semmoisena, mitä nyt niin kuin on käsitys siitä, miten aikoinaan on niin tämmöinen skandikyykky, että ollaan kyykyssä, niin on varmaan se luontaisin olla paikallaan, mutta sitten jos miettii ja vertaa ihmistä nyt lähisukulaisiin, niin se, että ollaan niin paljon paikallaan jo pelkästään, se on hyvin epäluonnollista, että ei oikeastaan sellaista lajia. Sitten meillä on näitä tällaisia laiskiaisia ja muita, jotka on adaptoitunut siihen, että ollaan koko ajan niin kuin paikallaan, mutta ne on hyvin erityyppisiä ja niillä on sitten sopeumia siihen, niiden fysiologia ja anatomia on sopeutunut siihen paikalla olemiseen. Mutta
niin onko se ollut enemmän niin, että jos ajatellaan, niin se ihminen evolutiivisesti ihminen on ollut sellainen, että se on juossut, kävellyt tai sitten se on maannut ja nukkuu.
Just näin, joo. Et metsästä ja keräilijät, niin kyllähän se on paljon sitä keräilemistä. Että nykykäsityksen, tämä riippuu paljon ympäristöstä. Ihmisiä on elänyt hirveän erilaisissa ympäristöissä, mutta varmaan keskimäärin se keräilemällä saatava ravinto on ollut tärkeämpää kuin se metsästämällä saatu. Ja sehän sitten varmaan on tarkoittanut sitä, että sitä keräilyä on tehty. Ravinnon perässä on kuljettu metsässä, että semmoista pientä liikettä koko ajan.
Miten, jos tässä nyt on, meillä on tämä muovinen luuranko tässä edessä, niin mitä jos olisikin luuranko, joka olisi ihan sanotaan siitä Homo sapiensin alkuvaiheelta, niin ollaanko me muututtu siitä?
Joo, ollaan. Taas se, että meillähän on muuntelua siis nykyisten ihmisten välillä. Kaikilla eläinlajilla on muuntelua. En ole vähän sopeutunut siihen kyseiseen ympäristöön. On tällaisia ekomorfeja, jotka on vaan. Mutta keskimäärin niin ihan varhaisesta Homo sapiensista, tässä taas kuka määrittelee lajin, tämä on vähän epäselvä tämä terminologiakin tässä, mutta kyllä me ollaan hoikempia, puut on hoikempia, kapeampia. Yksi, mikä meillä on sitten muuttunut, niin on toi tämän kasvot. Kasvothan meillä on paljon lyhyemmät, mutta se on ihan viimeaikaista tämmöistä pehmeämmän ravinnon syönnistä johtuvaa, että siihen varhaiseen Homo sapiensiin nähden meidän ja tämänkin tämän muovisen luurangon, niin nämä kasvoluut on litteet johtuen siitä, että ne nykyisin on, mutta se on pitkälti ravinnon, ei tämmöinen geneettinen.
Miten paljon sitä vaihtelua on, kun puhutaan näin, että jotkut on enemmän kestävyys ja toiset on enemmän aerobisen eli nopean liikkeen, niin onko siinä kuinka isoja eroja ihmiskunnassa ja onko se on ollut aina niin vai onko se muuttunut?
No se varmasti on ollut aina näin ja sitten on vähän epäselvää, että pystyy pikkusen vissiin sitä suhdetta muuttamaankin elinikänänsä treenaamalla, mutta että jonkinnäköinen standardi siellä on. Ja joo, se vähän riippuu eri väestöillä, on eri lailla. Tämä on taas asia, mistä ei tietääkseni ole sellaista geneettistä dataa noista varhaisista ihmisistä, että sitä voitaisiin katsoa. Mutta tosiaan niin kuin simpanssi on nyt sitten se meidän verrokki niin keskimäärin ihmisiin. Tietyt lihakset, esimerkiksi tämä pohjelihas, niin on meillä siinä huomattavasti enemmän hitaita lihassoluja kuin simpanssilla, tämän tyyppisiä asioita. Toisaalta sitten nämä nelipäinen reisilihas, niin ihan samat suhteet. Tämä on itse asiassa aika vähän sitten kuitenkin tutkittu, että lajien välillä näiden lihassolujen määriä.
Miten jos nyt ajatellaan nykymaailmaa, niin jos me nyt haluttaisiin elää luonnollisesti, mahdollisimman luonnollisesti, niin mitä se voisi tarkoittaa?
Kyllä se on enemmän liikettä ja siis sitä sellaista jatkuvaa liikettä, vähän paikallaan oloa. Että se on varmasti se, mikä on ollut ihan erilaista silloin evoluution alkuvaiheessa, että silloin on liikuttu. Mutta sitten taas täytyy muistaa se, että eihän ne varhaiset ihmiset, ei ne ollut terveitä. Että mikään kroppa ei kestä, iän myötä tulee kulumia luihin ja sitten toisaalta suurista metsästä, että niillä oli paljon traumaperäisiä ongelmia. Ihminen ei myöskään ole hyvin, koska me ollaan niin heikkoja, niin tämmöinen kantaminen ja fyysisesti raskas työ, niin ei me siihenkään olla sopeuduttu. Ja sitä sitten on kuitenkin jouduttu tekemään suurista metsästä enää myöhemmin maataloudessa ja se näkyy kropassa patologiana.
Seuraavaksi puhumme ihmisen ruokavaliosta, eli millainen syöjä ihminen on luonnostaan. Eniten tietoa muinaisesta ruokavaliosta saadaan hampaiden avulla. Hampaat ovat kovaa luuta, ja niitä on säilynyt tallella jäänteenä muinaisista sukulaisistamme. Vanhimmat löydetyt nykyihmisen sukulaislajien hampaat ovat miljoonia vuosia vanhoja. Hampaista ja niiden rakenteista on voitu tehdä paljon päätelmiä ruokavaliosta. Tutkija Olli Arjamaa kertoo.
Se tiedetään ihan varmasti, että ihminen on lajina sekasyöjä. Arkeologeilla on aina kun ne tekee kaivauksia löytää hampaita, niin ensimmäinen kysymys on se, että onko tämä ihmisen hammas vai onko tämä possun hammas. Ne on niin samankaltaisia, koska kummatkin lait käyttävät sekaravintoa. Me ole puhtaasti lihansyöjiä emmekä puhtaasti kasvissyöjiä, vaan me käytämme ravinnoksen sekaravintoa. Se on varma johtopäätös, joka voidaan tehdä hampaistorakenteesta ja koostumuksesta.
Ihminen on siis sekasyöjä. Mutta mitä kaikkea muinaiset sukulaisemme ovat suuhunsa pistäneet? Tähän arkeologit ovat etsineet vastauksia hampaiden lisäksi muun muassa luista ja kollageenissa tehtävillä isotooppianalyyseillä. Ne perustuvat siihen, että kasveilla on erilaisia biokemiallisia yhteyttämis- eli fotosynteesireittejä. Yleisintä koulun biologian kirjoista tuttua tapaa kutsutaan C3-yhteyttämiseksi. Mutta toinen, melko yleinen tapa on C4-yhteyttäminen, jossa kasveissa tapahtuva kemiallinen reaktiosarja on hieman erilainen. Suurin osa kasveista on C3-kasveja, mutta C4-kasvien joukossa on muutamia tärkeitä viljelykasveja, kuten maissi, hirssi ja sokeriruoko. C4-kasveja tavataan lähinnä maapallon lämpimimmillä seuduilla, päivän tasaajan lähettyvillä. Hiili-isotooppivertailussa voidaan nähdä eroja sen perusteella, kummanlaisia kasveja eläin tai ihminen on käyttänyt enemmän, sillä C3-kasveihin kertyy vähemmän luonnossa esiintyviä raskaita hiilen isotooppeja. Arkeologisten tutkimusten perusteella näyttäisi siltä, että muinaiset apinat käyttivät enemmän C3-kasveja. Sen sijaan ihmisen sukulaiset, etelän apinat, alkoivat käyttää C4-kasveja, jotka tulivat vallitseviksi ihmisen alkukodissa Afrikassa, kun ilmasto kuivui. Tämä ruokavaliomuutos yhdessä pystyasennon kanssa antoi muinaisille ihmisen sukulaisille hyvät mahdollisuudet vallata elintilaa Afrikassa. Toisaalta osa tutkijoista uskoo, että varhaiset ihmisen sukuiset lajit söivät myös eläinperäistä ravintoa, kuten hyönteisiä, isoja termiittejä, lintujen munia, liskoja, jyrsijöitä ja nuoria antilooppeja, etenkin kuivina kausina. Tämäkin voisi selittää isotooppitutkimusten tuloksia. Kaiken kaikkiaan arkeologian perusteella näyttäisi siltä, että alueesta riippuen ihminen on syönyt kaikkea syömäkelpoista, mitä on eteen sattunut.
Onko ihminen ollut ikään kuin opportunisti, että se on sit syönyt sitä, mitä on parhaiten löytänyt?
Ja... Juuri näin. Kyllä se on sillä tavalla, että siis monipuolinen, mitä kaikkea on ollut saatavana luonnosta, oli sit kysymys kasveista tai marjoista, lihasta, kalasta, mitä sitten se onkaan. Et siinä on valtavan paljon vaihtelua ja se tiedetään, että kyllä ihminen on syönyt myös haaskoja. Nykyään ihminen näkökulmasta tuntuu hyvin kummalliselta, että näin on ollut, mutta ihminen on käyttänyt kaikki. Mikään ihmisen esi-isä ei ole erikoistunut jonkin tiettyyn ravintoon tai tietyn tyyppiseen diettiin, vaan se on mitä on ollut kieltä kaikkia saatavilla.
Miten muuten, jos ajatellaan nyt sitä ihmisen kehitystä, niin ihminenhän sitten oppi kävelemään kahdella jalalla ja työkaluja tuli käyttöön, eli kädet vapautu, on ollut teräviä kiviä ja on saatu syötyä luuydintä ja aivojakin, eli on saatu hajotettua sitä materiaalia. Miten merkittävä asia tämä on, että ihmisellä tuli nämä työkalut käyttöön? Se varmaan muutti sitten sitä ruokavaliota.
Kyllä, tietenkin silloin, koska työkalulla pystyttiin murskaamaan sit luita ja paljon tehokkaammin kuin hampaistolla. Se oli iso asia työkalujen käyttöön otto ihmisen evoluutiossa, ennen kaikkea tulen käyttö sitten myöhemmin, että se kypsentämään tai jollain tavalla pehmentämään sitä ravintoa. Ja tietysti myös tuli tarjosi sitten lämpöä, että tavallaan sitten niin kuin se kulttuurievoluutio nopeutui sitä kautta, kun ihmisen ei enää tarvinnut niin valtavan suurta osaa valvelaoloajastaan käyttää ruoan hankintaa, vaan sillä jäi aikaa muuhunkin. Se tulen teko ja työkalujen käyttöönotto, niin se on ollut merkittävä askel ihmisen lajikehityksen historiassa.
Semmoinen, mikä tuossa evoluution varrella katsottiin myös yhdeksi merkittäväksi asiaksi, on se, että kun ihmisen lihansyönti lisääntyi, että siinä oli sillä tavoin ilmasto, että se aivojen koko alkoi kasvaa, kun lihansyönti lisääntyi. Miten tämä?
Näin ajateltiin, että se on myös ollut sitten, kun nimenomaan tulen käyttö sitten, että sitä lihaa voitiin kypsentää ja syödä nopeammin ja sitten se aivojen koko kasvoi ja ajatellaan näin, että se tosiaan liittyy tähän näin kulttuurievoluution synty tai kehityksen nopeutuminen juuri sitten siihen, että myös aivojen koko kasvoi, kun lihansyönti lisääntyy ja lihan käsittely helpottuu.
Käydäänpä tässä vaiheessa pikakelauksella läpi ihmisen evoluution tärkeitä etappeja. Kuten edellä keskustelimme, ensimmäinen edistysaskel oli 7-8 miljoonaa vuotta sitten, kun ihminen alkoi kävellä pystyasennossa. Pitkien matkojen kulkeminen tehostui, lämmönsäätely tropiikissa oli helpompaa ja hedelmiin oli helpompi yltää. Seuraava etappi saavutettiin noin 2,6 miljoonaa vuotta sitten, kun ihmisen kantamuodot alkoivat valmistaa työkaluja ja aseita. Sitä kautta ravinnon saanti tehostui ja tuli keinoja puolustautua pedoilta. Tämän jälkeen yksi keskeinen edistysaskel oli tulen käyttö, josta on löydetty merkkejä noin 1,5 miljoonan vuoden takaa. Sen ansiosta ihmiset pystyivät toimimaan myös pimeässä sekä saivat lämpöä ja suojaa. Lisäksi ravinnon laatu parani, kun lihaa ja kasviksia saatiin kypsennettyä ja niiden sisältämät ravintoaineet tulivat helpommin elimistössä imeytyvään muotoon. Ihminen pystyi entistä laajemmin käyttämään erilaisia ruoka-aineita. Ihmisen aivojen koossa tapahtui iso muutos noin 600 000 vuotta sitten. Silloin aivojen koko kasvoi huomattavasti. Tuolloin eläneen ihmisen edeltäen, Heidelbergin ihmisen, aivot olivat lähes samankokoiset kuin nykyihmisellä. Homo sapiens, nykyihminen, kehittyi Afrikassa noin 300 000 vuotta sitten. Pitkään nykyihminen sai ravintonsa metsästämällä ja keräilemällä, mutta noin 12 000 vuotta sitten tapahtui iso muutos. Ihminen alkoi viljellä maata, kesyttää eläimiä ja pitää karjaa. Sillä oli suuri vaikutus paitsi ihmisen kulttuurievoluution, myös ruokavalioon. Olli Arjamaa kertoo.
Silloin oikeastaan tapahtui tämä, voi sanoa, suuri muutos, että ihminen alkoi käyttää hiilihydraatteja entistä enemmän ravinnossa. Tuli aivan uusi alue ravitsemukseen ja diettiin. Ja tässä se on tapahtunut se muutos sitten silloin 10-12 000 vuotta sitten. Tämä on ollut lajikehityksen historiassa hyvin merkittävä askel, muutos tähän hiilihydraattipitoiseen ravintoon, joka meillä nykyisinkin on valitseva niin pitkälle.
Lisääntyneen ravinnon hiilihydraattimäärän myötä tapahtui myös geneettisiä muutoksia ihmisessä. Varhaisten viljelykasvien, kuten vehnän ja ohran sisältämä hiilihydraatti, tärkkelys, hajoaa ruoansulatuksessa haiman tuottaman amyloosientsyymin avulla. Ihmisillä on tapahtunut evoluution myötä sellainen muutos, että amylaasia erittyy myös sylkeen, eli tärkkelyksen hajoaminen alkaa jo suussa. Tämä auttoi muinaista ihmistä tunnistamaan tärkkelyspitoiset ruuat, sillä ne hajosivat jo suussa sokereiksi ja maistuivat makealta. Kun ihminen alkoi syödä enemmän tärkkelyspitoista ravintoa, amylaasigeenin kopioluku perimässä kasvoi ja amylaasin tuotanto syljessä lisääntyi. Olli Arjamaa.
Se on alun pitäen se amylaasientsyymi, se on haimasta peräisin, mutta se on monistunut se geeni sylkirauhasissa. Se amylaasi pilkkoo hiilihydraatteja esikäsitteelle niin, että se imeytyminen hyväksikäyttö paranisi. Sekin on ollut yksi sellainen mutaatio tai geenien vaikutus ihmisen ravintoon, että sitten on hyvin nopeasti aikaan saanut sitä evolutiivista hyötyä sillä lajikehityksessä, että voin ryhtyä käyttämään tämmöisiä raakahiilihydraatteja ravinnonlähteenä. Se on hyvin mielenkiintoinen sellainen malli geenimonistumisesta, jota on tutkittu hyvin paljon tässä vuosikymmeninä.
Viime vuosien tutkimuksissa on tehty mielenkiintoisia havaintoja siitä, että niillä ihmispopulaatioilla, jotka ovat perinteisesti syöneet paljon tärkkelyspitoista ravintoa, on myös tyypillisesti suurempi AMY1-amylaasigeenin kopioluku perimässä. Tutkijat ovat spekuloineet, että niillä, joilla on vähemmän kopioita amylaasigeenissä, mutta jotka syövät runsaasti tärkkelystä, voisi olla suurempi riski sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin, ylipainoon ja tyypin 2 diabetekseen. Amylaasigeenin kopioiden määrä on yksi esimerkki siitä, miten myös geeniperimän tasolla lajit voivat sopeutua erilaisiin ravinnonlähteisiin. Toinen esimerkki perimän tason muutoksista on ihmisen kyky hajottaa maitosokeria eli laktoosia. Kaikki muut nisäkkäät menettävät poikasina hyvin pian vierotuksen jälkeen kykynsä hajottaa maitosokeria. Toisin on melko isolla osalla ihmisväestöä. Erityisesti juuri Pohjois-Euroopassa peräti 80% aikuisista ihmisistä tuottaa laktoosin hajottamisessa tarvittavaa laktaasientsyymiä. Tilanne on täysin toisenlainen esimerkiksi Etelä-Euroopassa ja Aasiassa, jossa suurin osa ihmisistä ei siedä laktoosia. Kaiken kaikkiaan ihmiskunnasta 65% ei siedä laktoosia. On ajateltu, että kyky hajottaa laktoosia liittyy siihen, että Pohjois-Euroopassa on perinteisesti käytetty maitoa ja maitotuotteita myös aikuisten ravinnossa. Ihan selvää ei kuitenkaan ole, johtuuko geenimuutos juuri tästä. Olli Arjamaa.
Tämä on hyvin merkillinen tämä maidonsietokyky ihmisessä. Pohjoismaissa maidonsietokyky on erittäin korkea. 80% väestöstä pystyy juomaan maitoa ilman mitään oireita. Mutta sitten toisaalta me tiedetään tässä maidon tuotannon käytön historia hyvin tarkkaan täällä Suomessa, että se on ollut vasta noin 100 vuotta käytössä raakamaito. 1800-luvulla niin karja oli niin huonossa kunnossa talvella, että ei se tuottanut mitään maitoa. Maitoa riitti vain hyvin sairaille ja pikkulapsille pieniä määriä. Se ei ollut mitenkään kaikkien käytettävissä oleva vararavinto. Kuitenkin meillä on tämmöinen maidonsietokyky, mistä se on voinut tulla, miten se on säilynyt täällä. Ja sitten se on vielä, tässä maidon käytössä on vielä kaksi kummallista piirrettä, on se, että me ollaan ihminen ainoa nisäkäslaji, jonka aikuiset yksin käyttää maitoa. Ja sitten myöskin se on vielä vieraanlajin maito. Sitten myös tämä maitosokerin käyttö, sen raakamaidon käyttö, niin siihen liittyy semmoinenkin piirre, että se vaihtelee hyvin paljon, että osa ei siedä yhtään maitotuotteita, mutta osa sietää sitten prosessoituja maitotuotteita, kuten voita ja jogurtteja. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen asia kaiken kaikkiaan. Voisi saattaa olla näin, että me ollaan helposti ajatella sitä maitosietokykyä, että se liittyy siihen maidon käyttöön sinänsä, mutta se voi liittyä johonkin aivan johonkin muuhunkin asiaan. Ja tässä on nyt tämä iso laaja tutkimus, joka julkaistiin tässä viime talvena, niin epäilyy siihen, että se olisi ikään kuin toiminut maito vararavintona sellaisessa olosuhteessa, jossa muuta ravintoa ei ole saatavana.
Viime vuosina ovat olleet muodissa erilaiset erityisdietit, kuten paleo, jossa pyritään syömään kivikauden ihmisen tavoin lähinnä lihaa, kalaa, kananmunia, marjoja ja kasviksia. Ideana on, että ihmisen pitäisi palata muinaisten esi-isiensä ruokavalioon, metsästä ja keräilijä aikaan. Taustalla on ajatus, että esimerkiksi viljat ja maitotuotteet eivät ole ikään kuin luontaista ravintoa ihmiselle. Mutta miten asia oikein on? Pitäisikö ihmisen pyrkiä noudattamaan kivikautisten esi-isien ruokavaliota ja millainen se olisi? Olli Arjamaa.
Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että mikä se paleoliittinen dietti sitten oikeastaan on ollut. Se ajanjaksohan on siis 280 miljoonaa vuotta. Se on hyvin valtavan pitkä jakso ja sen sisällä on ollut erilaisia paleoliittisia diettejä. Ei ole olemassa mitään yhtä paleoliittista diettiä, joka olisi se aina oikea tapa. Ja kun edelleen se diettikysymys, että lähdetään hakemaan menneisyydestä jotain muuttumatonta vakiota, joka sitten auttaisi meitä elämään paremmin. Se on tavallaan se on virheellinen ajatus, koska me olemme kehittyneet ja meidän fysiologia ja on muuttunut siitä. Meillä on osa tietysti on paleoliittista kulttuuria, geenimateriaalia ja näitä, mutta mikä se on se oikea ja miksi sitä haetaan, niin se on ehkä uskomus perimältään kuitenkin vaan, että olisi joku muuttumaton vakio, joka selittäisi meidän terveyttä tai voitaisiin löytää vastauksia siihen, miten pitäisi elää paremmin ja terveellisemmin. Ei semmoista paleoliittista diettiä, niin ei ole yhtä. Ne populaatiot eri puolilla maailmaa, niin ne ovat käyttäytyneet kuitenkin eri tavalla.
Niin ja sitten se, että ihminen nykypäivänä elää lähes 100-vuotiaaksi ja tuohon aikaan varmaan se elinikä oli jotain 30 vuotta, 40 vuotta, miten se
niin, se on juuri näin, että silloin siellä tavallaan se valintapaine, jota dietin kautta olisi tullut ihmiselle kehityshistoriaan, on ollut hyvin vähäinen, koska ihminen on syönyt sitä, mitä on ollut saatavilla ja niin paljon kuin on myös mahdollista syödä. Tämänkin ajatus, että mennään menneisyyteen, niin se on itse asiassa tavallaan se on luonteeltaan hieman, se on kreationistinen ajattelutapa, että olisi joku muuttumaton vakio, josta menneisyydestäkin edelleen vaikuttaa meidän terveyteen ja hyvinvointiimme. Tässä on valtavasti tapahtunut evoluutiota, lajikehitystä ja myös muuntelua erittäin paljon. Sitten tulee vielä ihmislajille ominainen hyvin voimakas sosiaalinen käyttäytyminen siihen, mikä ohjaa diettejä, uskomuksia, mikä on terveellistä ja epäterveellistä ja uskonnot ja muut vaikuttavat siihen erittäin voimakkaasti.
No yksi, mitä ei tietenkään ole ollut ihmisen, jos ajatellaan muinaista ihmistä, niin sokeri on semmoinen, mitä ei ole ollut tämmöistä valkoista sokeria. Voidaanko, se tuli vasta myöhemmin se sokeri?
Joo, kyllä. Meillä on itse asiassa tässä, olen kirjoittamassa, että meillä on viimeistelyvaiheessa käsikirjoitus sokerin historiasta. Ja se on hyvin mielenkiintoinen asia, että miksi se valkoinen sokeri on, miksi se on tullut meille näin merkittäväksi osaksi päivittäistä diettiä. Ja siihen vaikuttaa jopa ihan Napoleonin sodat ja kaupankäynti Euroopassa ja maailmassa. Ja sitten toinen asia, mikä on muuttanut hiilihydraattien käyttöä dramaattisella tavalla, oli toinen maailmansota. Kun piti etsiä sotilaille korkeaenergisiä, kevyitä tuotteita, joilla voidaan ylläpitää ravitsemusta. Ja silloin tuli nämä hyvin korkea sokeripitoiset patukat ja suklaat ja muut. Niin tämä on itse asiassa toinen maailmansota ja sen jälkeen aika hiilihydraattien tuotanto. Tuotteet eri muodoissa, ne lisääntyvät aivan dramaattisella tavalla.
Ihminen myös sitten mieltyy helposti tämmöisiin korkeaenergisiin, tiivisenergisiin ravintolähteisiin, just niin kuin sokerit ja tämmöistä, mistä saa niin kuin helposti. Että ihminen on luontaisesti nälkäinen eläin, että tavallaan niin kuin evolutiivisesti on ollut tärkeää, että meillä on ollut halu syödä ja sitten ehkä se rajoittaminen on ollut vähemmän tärkeää.
Juuri näin, mutta nyt täytyy muistaa siis tämä sokeripitoisten energialähteiden käyttö ravitsemuksessa, se perustuu siihen mielihyvän tunteeseen. Ja se on evoluutiossa hyvin, hyvin vanha dopamiinivälitteinen, se mielihyvän tunne. Jopa Drosophila kärpäslajit pystyy tunnistamaan eri sokerilajien energiapitoisuuden. Ja sehän on juuri näin, että evoluution näkökulmasta katsottuna, niin miksi ihminen lihoo, sehän on ihan luonnollista. Kun ihminen pyrkii siis mielihyvän tunne säätelee sitä, että ravitsemusta, ravintoa on tarjolla, niin ihminen pitää mässäillä ja syödä niin paljon kuin mahdollista. Se on oikea reaktio. Se on ihan fysiologisesti oikea reaktio. Tarjonta vaan on nyt mennyt ihan kohtuuttomuuksiin, se yltäkylläisyys. Että tässä ei nyt ajattele evoluution kannalta, niin ei se ole kaikkiaan, yksilöt pyrkii lihoamaan ja syömään paljon. Yksikään laji ja yksilö ei laihduta. Jos yksilö laihtuu, niin se on joko sairas tai haavoittu.
Samanhan huomaa myös kotieläimissä, että kyllähän ne koiratkin mielellään lihoo, ja että jos ne saa niin paljon syödä kuin haluaa, niin syö ja syö.
Ne eivät rajoita sitä, mutta sitten evoluutiobiologian kannalta niin on paljon mielenkiintoisempaa tutkia sitä, että miksi laihduttaminen on vaikeaa. Fysiologiset säätelyjärjestelmät jarruttavat, jopa estävät laihtumista, koska se on itse asiassa vaarallinen tilanne. Että enemmänkin pitäisi tutkia niitä säätelyjärjestelmiä, eikä suinkaan sitä lihoamista, koska se on luontevaa. Sen tiedetään, että se menee sinne suuntaan, koska meidän säätelyjärjestelmät kannustaa ja rohkaisee tekemään niin.
Voiko sitä ajatella, että kun nyt seuraavan kerran menee sinne ruokapöydän ääreen, niin kannattaa yrittää ymmärtää sitä sisäistä alkuihmistä siellä, joka haluaisi syödä mahdollisimman energiarikasta ruokaa, mutta silti samaan aikaan vastustaa sitä painetta syödä sitä.
Niin, se on näin, että se on nämä buffet-pöydät, se on se yltäkylläisyys, joka se houkuttelee meitä, se käynnistää meissä hyvin ikiaikaisia säätelyjärjestelmiä, että nyt pitää ahmia ja syödä, että jos siinä nyt sitten pystyy hiukan miettimään sitä pysähtyä, että onko tämä tarpeen nyt sitten ihan kaikki.